Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Rīgā uzvaras parka teritoriju sāka gatavot padomju pieminekļa nojaukšanai. Nav zināms datums, kad pieminekli nojauks. Rīgas dome precīzu datumu neatklāja. Latvijas Krievu Savienība šodien gribēja piketēt pret pieminekļa nojaukšanu. Rīgas dome piketu neatļāva. Latvijas Krievu Savienība vērsās tiesā. Tiesa lēmumu paziņos tuvākajās dienās. Taču šovakar uzvaras parkā laukumā sapulcējās cilvēki. Daļa cilvēku atbalsta pieminekļa nojaukšanu, bet daļa ir pret. Dažus cilvēkus policija aizturēja. Viņi nepakļāvās policijas prasībām. Karā ar Krieviju krituši gandrīz 9000 ukraiņu karavīru. To paziņojis Ukrainas bruņoto spēku komandieris ģenerālis Valerijs Zalužnijs. Ukrainas amatpersonas ļoti reti ziņo par zaudējumiem karā. Bet Krievija par saviem zaudējumiem vispār neziņo. Ukraina katru dienu ziņo par nogalinātajiem krievu karavīriem. Šodien Ukraina ziņoja, ka karā nogalināti gandrīz 45,5 tūkstoši krievu karavīru. Eiropas Savienība spriedīs par plašu apmācību operāciju Ukrainas karavīriem. Apmācība varētu notikt Ukrainai tuvējās valstīs. To paziņoja Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Josepss Borrells. Eiropas Savienība regulāri izvieto apmācības misijas ar valstu armijām, ar kurām bloks sadarbojas. Tāda misija bija Malī un tagad Mozambikā. Armijas apmācības misijas īstenotas arī citās valstīs. Lietuva ir pastiprinājusi jūras un sauszemes robežas ar Krieviju aizsardzību. Lietuva tā rīkojas, jo Krievija pastiprina militāro spēku koncentrāciju Kaļiņingradas apgabalā. Lietuvas iekšlietu ministre Agnē Bilotaite teica, ka Kaļiņingrada ir ļoti tuvu un Krievija draud Lietuvai. Latvijā samazinājies jaunatklāto COVID-19 gadījumu skaits, taču slimnīcās COVID pacientu skaits palielinās. Pat labam slimnīcās ārstējas 265 inficēti cilvēki. Aizvadītajās brīvdienās COVID-19 atklāja 2070 cilvēkiem. Visos Latvijas reģionos infekciju atklāja retāk, tomēr Latgalē saslimstība saglabājas augstāka nekā citur. Lauksaimnieki šī gada graudu ražu vērtē kā labu. Savukārt kartupeļus negatīvi ietekmējis sausums. Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padome satraucas par iedzīvotāju pirktspēju, aicinot apsvērt PVN samazināšanu. Padome uzskata, ka jāseko arī tam, lai mākslīgi neceltu cenas. Bet Ogrē atklāta klinšu kāpšanas siena. Tā ir vērienīgākā Baltijā. Kāpšanas trases garums sasniedz pat 20 metrus. Klinšu kāpšanas siena izveidota bijušajā Ogres pilsētas ūdenstornī. Jauno kāpšanas sienu varēs izmēģināt tik viens interesants. Tā būs treniņu vieta kāpšanas sportistiem. Kāpšanas sports ir olimpiskais sporta veids. Par laikapstākļiem. Rīgā 21 grāds, ziemeļaustrum vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 87%. Naktī Latvijā lielākoties būs mākoņains, bet dienā mākoņu būs maz. Naktī vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, vietām migla, lēns ziemeļaustrumu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī 16-19, dienā 27-31, bet vietām piekrastē 24-27. Laika tips naktī otrais labvēlīgs, dienā trešais nelabvēlīgs.